Uvaženi slušalci, na talasima ste radija Svetigore, pratite jutarnji program. Vi ste tokom našeg programa prije nekih mjesec dana, ja mislim da je tako, imali prilike da čujete našu doktorku Sandru Đuranović, koja nam je tada govorila o blagotvornom uticaju posne hrane na ljudski organizam. Mi smo je zbog vašeg velikog interesovanja ponovo pozvali u goste i odlučili smo da, eto, i na našu inicijativu i na doktorkin predlog, da današnja tema bude trovanje. Pa evo, prvo da se pozdravimo sa doktorkom i da joj poželimo dobrodošlicu. Doktorka, pomaže Bog i dobrodošli na talase radija Svetigore.
Bog pomogao, hvala što ste me ponovo pozvali. Drago mi je što ću ponovo pokušati da vam malo približim na neki pristupačni način ovu malo interesantniju temu koja je jako često u današnje vrijeme. Trovanje. Ja bih prije pričala o trovanju onim što ljudi sada misle da su pomoćna ljekovita sredstva ili čak i trave, biljke za koje smatraju da će ih jednog dana izliječiti. I na taj način znaju nesvjesno da sami ugroze svoje zdravlje. A pričat ćemo i o nekim biljkama u prirodi koje mogu da utiču pogotovo na djecu, jer su djeca organizam koji je nezreli, neotporni, treba da stvori svoj imunitet, osjetljivi i na taj način mnogo su ti simptomi više izraženi nego kod odraslih.
Pa evo, možda za početak da nam prvo kažete šta je sve trovanje, šta se podrazumeva pod trovanjem. Vi ste specijalista urgentne medicine, pa eto, možda malo i o tome koja bi bila prva pomoć i koji su to prvi znaci trovanja, kako da neko prepozna trovanje i da adekvatno djeluje, da dovede možda pacijenta na pregled i eto tako, prvo nešto o tome.
Znate šta, u sadašnje vrijeme trovanja su najčešće ili namjerna, kao što rade osobe koje zloupotrebljavaju psihoaktivne supstance, ili su trovanja zadesna, kako se truju ljudi nesvjesno kontaktom sa određenim materijama sa kojima dolaze u kontakt. E sad, to mogu biti različita hemijska sredstva, za zaštitu kako biljaka, kako za zaštitu životinja od nekih određenih oboljenja, tako i protiv nekih štetočina, znači insekata, tako da ljudi svjesno, nesvjesno dođu u kontakt sa nečim. Kako se to manifestuje, svaka materija sa kojom dođu u kontakt ima svoje karakteristike, tako da se ne može reći striktno za sve šta je osnovni lijek, ali u suštini ti ljudi trebaju da prepoznaju na neki način, čim vide da dođe do promjene ponašanja, pričamo o onima koji nesvjesno čine nešto, ne pričamo o osobama koje svjesno ugroze svoje zdravlje, jer to je već neki domen onoga o čemu nećemo danas govoriti. Takvi ljudi uglavnom dođe do nekog poremeća, nekog simptoma koji nije sasvim normalan kod njih i zato se javljaju ljekaru. E sad, zavisna trovanja mogu biti i akutna i hronična, jer kad čovjek, na primjer, obrađujući vinograd ili njivu, dođe u kontakt sa nekim praškom, nekom materijom koja služi za zaštitu protiv štetočina ili da bude herbicid ili fungicid ili lijek koji je insekticid, odnosno materijal koji služi za zaštitu, različito se ispoljavaju simptomi. Međutim, u svakom slučaju taj čovjek se javi ljekaru jer dođe do poremećaja njegovog zdravlja. Te manifestacije mogu da budu različite, mogu da budu malo izražene, da simptomi budu jako slabo izraženi, a mogu da budu jako izraženi da čovjek bude u šoku. E sad, najčešće ono zbog čega se javljaju, sad će doći proljeće i uglavnom se radi na njivama, radi se u voćarstvu i najčešće je to to su otrovi koji se koriste. Mislim, vjerovatno zbog svega ovoga, znači i zbog načina koji živimo, zbog sredine koja nije čista, hrane koju pumpamo svim i svačim, ono što jedemo više nije ni toliko zdravo zato što mi to sami radimo sebi, odnosno našoj prirodi i zagađujemo je. Uglavnom kad čovjek dođe u urgentni centar, prvo i osnovno jeste, ovo je već dio medicine, da pacijent koji je u kontaktu sa otrovnom materijom mora da navede koja je otrovna materija u pitanju. U slučaju da on nema kod sebe, da ne zna naziva otrovne materije, on to mora da donese ili barem pozove člana svoje porodice koji kod kuće ima naziv tog preparata da blagovremeno informiše ljekara o čemu se radi. Da bi se znao hemijski sastav same materije sa kojom je došao kontakt. Osnovno jeste da se taj čovjek, znači da skine svu odjeću sa sebe i da se istušira sa čistom vodom ili sa blagim sapunom. Najčešće to bude dječji sapun ili kupka, jer sva druga sredstva, jača hemijska sredstva pa i gelovi za tuširanje, kupke, mogu svojim sastavom ponekad da pospješe apsorpciju date otrovne materije. Nakon toga se daju u zavisnosti toga antidoti, odnosno protivotrovi za te stvari. Međutim, u Crnoj Gori ne postoji, kao što postoji u Beogradu, regionalni centar za kontrolu trovanja, u Crnoj Gori postoji jako toksikološki centar. Mi, kao klinički centar Crne Gore, nemamo antidote za sve vrste otrova sa kojima čovjek može da dođe u kontakt. I zato se ostvaruje kontakt sa Vojno-medicinskom akademijom u Beogradu kada dođe do nekih trovanja i taj poziv je uglavnom i svi ljekari su tamo na usluzi svima nama u Crnoj Gori kako i svuda u regionu da savjetu nam kažu šta bi mi trebali da uradimo. Prvo osnovno jeste tuširanje, znači iskidanje cijele garderobe. Nakon toga, ako nemate antidot, ono osnovno što čovjek može, znači kad se dođe u kontakt sa nekom otrovnom materijom, jeste da uzme aktivni ugalj. Aktivni ugalj je prirodni adsorbens i kao takav adsorbuje sve vrste štetnih materija, unijete ingestijom, znači unijete na usta. Pričamo o tima koji su unijeti na usta, ne pričamo o inhalacionim otrovima, što je malo drugačije, jer terapija je totalno drugačija u tom slučaju, tu se daje lijekovi ako nemate antidota. Ali osnovno jeste aktivni ugalj. Aktivni ugalj se može naći u obliku kapsula, tableta, može se naći u obliku rastvora i kao takav se da pacijentu. Ono što je osnovno, što treba jedan ljekar da zna, mladi ljekar, jeste da količina, znači prilikom ispiranja želuca kod ljudi koji su uzeli otrovne materije, bilo svjesno, nesvjesno, jeste da se ispiranje želuca vrši sa 300 ml fiziološkog rastvora. Ako nemate fiziološki rastvor, treba da se koristi čista voda. Ne koristi se mlijeko, kao što stari ljudi kažu, ne koriste se nikakvi čajevi, samo čista voda ako niste u mogućnosti da nađete fiziološki rastvor, mada to ne predstavlja nikakvu razliku. Čistom vodom možete fantastično da izvršite ispiranje želuca, što narod kaže. Na 300 ml tečnosti u prvom mahu omogućava da taj želudac u kom se nalaze lijekovi, otrovne materije, ne izbaci, ne otvori pilorus, odnosno dio prema 12. palačnom crijevu sfinktera, da ne bi lijek, odnosno otrov, jer možemo pričati o trovanju lijekovima ili otrovnim materijama, ne ode u 12. palačno crijevo, ne ode u crijevo i onda je resorpcija otrovnih materija još veća, jer je tu prokrvljena 100 grama. I kada se ispira želudac, jako je bitno, znači, ubaciti 300 ml, pa aspiracijom tog sadržaja izvući taj sadržaj ili natirati pacijenta da povrati, pa opet 300 ml. Mi kao ljekari često grešimo, jer osnovno jeste da se ispere kao navodno želudac sa 2 litra tečnosti do 3 litra tečnosti, tu se napravi greška, pa se saspe 2-3 litra tečnosti u čovjeka, na taj način se otvori pilorus i pospješimo resorpciju, znači otrovne materije kroz cijeva po cijelom organizmu, odnosno ugrozimo samog pacijenta. To je ono što bi trebao svaki ljekar da zna. Znači, ovo je neki dio koje bi apelovala na moje kolege da nakon toga ispiranja, ako nemate antidota, a međuvremeno uključite infuzione rastvore, u zavisnosti kakav je pritisak pacijenta, vi dajete aktivni ugalj. Aktivni ugalj se daje u dozi od 30 do 50 grama i kao takav obloži sluznicu želuca, onemogući da oni dodatni otrovne materije koje niste uspjeli da izbacite iz želuca aspiracijom, se apsorbuju na aktivni ugalj, kao takvi će se kasnije putem stolice izbaciti iz organizma i neće uticati štetno na organizam čovjeka. Sve ostalo, u zavisnosti čime je čovjek otrovan, jesu lijekovi koji se koriste, odnosno protivotrovi koje ćemo mi koristiti u liječenju čovjeka. Znači, svaki lijek u tom slučaju, doze mogu biti različite, mogu mnogo biti veće nego one koje su i dozvoljene u liječenju određenih oboljenja, jer vi u tom slučaju spašavate čovjeka. Tako da određeni, na primjer, kao kod trovanja gljivama, na primjer, doze atropina kod trovanja određenim pečurkama su ogromne, nisu samo 2 miligrama koje se daje u reanimaciji kod pacijenata. To može da ide i do 10, 20, čak i 30 miligrama atropina da biste vi pomogli čovjeku da ostane živ. A to su ogromne doze koje izazivaju neke druge manifestacije. Znači, na isti način vi čovjeku pomažete, ali na neki način ga opet izazivate kod njega neke druge simptome koji bi rekli, u nekom drugom slučaju rekli bi se da je trovanje, ali u tom slučaju vi procjenjujete kao ljekar šta je bitnije, da li da pomognete čovjeku zbog jednog, a ovo ćete polako kasnije sređivati na neki drugačiji način. Međutim, ono što je najbitnije u današnje vrijeme, jer ja neću danas pričati o psihoaktivnim supstancama, čega u današnje vrijeme mnogo ima, ne samo kod djece u pubertetu, studenata, odraslih osoba, poslovno sposobnih osoba, jako bitnih osoba na funkcijama, gdje psihoaktivne supstance njima služe da bi održali koncentraciju i mnoge, mnoge neke druge bitne stvari. I korištenje psihoaktivnih supstanci kod male djece, što roditelji često rade da bi umirili svoju djecu, to je neki domen kojem ja ne bih željela da pričam. U današnje vrijeme, da ne pričamo o tinkturama koje ljudi koriste, znači u smislu kombinacije ljekovitih trava, zatim čajeva, različitih vrsta tableta koje se prave u manjim farmaceutskim kućama koje se prave isto na bazi nekih trava, bajagi ljekovitih elemenata, onda tipa trpanja zeolita, svega i svačega. Ljudi ne razmišljaju u suštini o tome koja je doza toga potrebna da njima pomogne njihovom organizmu. I ne razmišljajući tako krenu da koriste sve i svašta i misleći da će im to pomoći, naprave glupost. I tek onda se jave ljekaru. Mnoge stvari u prirodi mogu mnogo da pomognu čovjeku. I čak i otrovne biljke. Ali su doze onoga što je potrebno za organizam čovjeka koji je bolestan, pogotovo od karcinoma, jako male. I sa tim treba biti jako, jako obazriv, zato što kao što se kaže da svaki lijek može da bude otrov, tako i ta biljka koja je nekada bila lijek koji smo nekada naši stari koristili u liječenju određenih bolesti može da bude i otrov. Evo, na primjer, da uzmemo kantarion. Kantarionov ulje je jako zdravo. Ono je odlično za opekotine, za rane, za kantarion kao biljka je odlična zato što je prirodni antidepresiv. I kao takav se u zemljama na zapadu i proizvodi u obliku kapsula koje se daje pacijentima da bi se stabilizovali i poboljšalo raspoloženje. Međutim, pretjerivanjem naših ljudi koji koriste kantarion pa se mažu kantarionovim uljem svakodnevno misleći da će im kantarionovo ulje pomoći pa ih riješiti od određenih tipova različitih infekcija kože, alergijsku reakciju na kantarionovo ulje i onda dođe do problema da se to jako teško rješava. Znači osipa, crvenila kože, iritacije kože, što naprave u suštini glupost koju kasnije lekar mnogo teže može da riješi.
Primijetili smo da čini mi se da ne postoji baš dovoljno upoznatost ljudi pri upotrebi raznih krema, da je koža najveći organ.
Najveći organ i koji se, preko koga se najveću resorptivnu moć ima koža. To znači da ta koža ne samo što može da upije ono što je dobro, ona može da upije i ono što je loše. I na taj način vi izložite svoj organizam bombardovanju sa svih strana svega. Osim toga, sam vazduh kao vazduh, znači je, nije toliko čist kao nekadašnje vrijeme. Kad oprišete nos, izduvate nos, nikad nećete imati kao neki oni stari ljudi u nekada ona vremena koje su živjeli na selu da vam to što izduvate iz nosa bude bistro. Uglavnom bude tamno zbog nivoa, mislim, dima, zagađenosti, svega što ima u atmosferi. Ljudi nezdravo žive sada. I bilje koje koriste, bilje se ne bere pored puta ljekovito. Pored ceste, ono se bere samo dio čisto. A ne ubraći ovo je zdravo. I tako. Taj kantarion je jako interesantan zato što kao takav, na primjer, izaziva povećanje temperature. To, na primjer, ljudi ne znaju. On može da izaziva visoku temperaturu. Lovor. Ljudi mnogo vole da koriste. Sad sam primijetila da u posljednje vrijeme kažu da je lovor jako dobar za snižavanje pritiska. Međutim, lovor u većoj količini kad se da izaziva letargiju, pospanost, ataksiju, znači nemogućnost hoda, znači neke tipa depresivnih ideja i tako, nešto slično tome. Ono što je najzanimljivije jeste da ukrasne biljke koje mi držimo u kući mogu biti jako, jako otrovne. I ne znajući šta mi držimo u kući, možemo našu djecu da izložimo jednoj vrsti trovanja koje može da bude ne samo akutno kod mali beba, nego i hronično. Jer djeca, mala djeca, često vole da diraju biljke, da diraju oči, trljaju poslije toga oči, pa onda uzmu listiće pa žvaću i tako to. A kao takvi, na primjer, difenbahija, koje često ljudi imaju, određene vrste palmi koje držimo u kući, filadendroni, mogu da izazovu utrnutost jezika, znači paralizu jezika, poremećaj srčanog rada i nešto slično. Naprimjer, ono što je najinteresantnije jeste, uvijek se pričalo o oleandaru da je otrovna biljka. Oleandar jeste otrovna biljka zato što u sebi sadrži digitalis. Nekada davno, znači kad nije bilo ove farmaceutske industrije, ljudi su mogli sa kuvanjem čaja od oleandara da pospiše srčani mišić. Znači, male doze čaja od oleandara, od koga se kasnije pravio lik dilakor, sada ima u nekim, neke fabrike proizvode iz aktivne komponente oleandara, lanatozin C, koji jeste aktivna komponenta i neke, mislim, farmaceutske kuće koriste i dalje aktivnu komponentu oleandara, jeste da kao takav, on u maloj dozi, kao otrovna biljka, može da pomogne. Međutim, u većoj dozi vi dobijate različite vrste aritmije i možete da dovedete čovjeka da ga usmrtite. Znači, to su zloupotrebe, znači nečega što je otrovno. Dalje, ono čega ima svuda u parkovima u sadašnje vrijeme je ricinus. Ricinusovo ulje kažu da je jako zdravo za kosu. Da je jako zdravo, na primjer, za stolicu, kao laksativ se koristi. Međutim, sama sjemenka
ricinusa je jako opasna i to je jedan od najubojitijih otrova na svijetu. Izmljevena, data čovjeku, dovodi do smrti u roku 24 sata. Time nekada su u istoriji bavila poznati špijun Mata Hari, koja bi na svoj kišobran sa onom iglom gore metalnom prethodno izdrobila 2-3 sjemena ricinusa, umiješala ulje, zato što je resorpcija preko ulja mnogo brža nego u vodi, i time bi svoje protivnike koji bi je otkrili bocnula, i nikada se nije u to doba moglo utvrditi od čega je ta osoba umrla, a u stvari umrla je od trovanja ricinusom, sjemenom ricinusa koje je izdrobljeno zbog jedne aktivne komponente koja se nalazi u njemu, koja dovodi do hemolize eritrocita i kompletno krvarenje u cijelom tijelu. Znači, to je bilo uvijek interesantno u to vrijeme, zato što svi ljudi koji su bili u kontaktu sa njom, koji bi otkrili, umirali bi nekom nejasnom smrću, dok se kasnije nije utvrdilo čime se bavila Mata Hari. Ono što je interesantno jeste, na primjer, te zanimljive priče jeste da je jedne godine u Americi, u Italiji, zbog velike gladi umrlo mnogo ljudi, a kao posljedica toga je bilo korištenje, jer su bili jako siromašni, korištenje u ishrani boba. Bob, znači, je jedna vrsta mahunarke koja je jako zdrava u manjoj količini. Međutim, bob, ako se koristi u ishrani svakodnevno, dovodi do povećanja razrađivanja krvi, hemolize. I te godine u Italiji i Americi bila je velika glad, bila je suša, one zalihe bobe koje su ostale u tim regijama gdje se on uzgajao, ljudi su koristili, svakodnevno su spremali i došlo je do smrti porodica, nekoliko porodica na tim područjima. Kasnije je utvrđeno da su se na neki način otrovali bobom. Dalje, ono što je najzanimljivije možda za današnje vrijeme jeste korištenje tih tinktura. Tinktura nam dolaze sa zapada, najčešće na našem tržištu dolaze tinkture iz Austrije, Njemačke, Švajcarske. Manje naši ljudi koriste i prave te tinkture, mada se dešava da naši ljudi i oni koji neuki, koji ne poznaju farmaciju dovoljno, prave sami tinkture misleći da će to pomoći. Tipa, sadašnje vrijeme imaju poznate nešto za cirkulaciju, neke kapi i tako to. I onda ljudi sami naprave taj preparat, ne znajući doze onoga eteričnih ulja ili doze aktivnih komponenti koji idu u to. I u prvom aktu korištenja tih tinktura njima bude bolje. Međutim, korištenjem duže vremena oni škode organizmu, opterete svoju jetru i na taj način dovedu do jetre, koji je organ koji ne može baš sve otrove organizmu kad se previše optereti da izbaci iz organizma, kao i ni bubrezi. Naprimjer, pretjerano korištenje kadulje u tinkturama, zato što je kod kadulja prirodni antiseptik i antibiotik, dovodi do toga da se sami toksin koji ona može da sadrži u sebi taloži u jetri i kao takav taj toksin ne može da se izbaci iz organizma. Taložić, on će opteretiti jetru koja treba da bude naš čistač. I kao takav organ ona će oboliti jednog dana. I neće svoju funkciju obavljati onako kako treba. Osim toga, čaj od lipe. Poznato je da je čaj od lipe jako dobar za temperaturu i to uglavnom majke koriste za djecu, znajući da je čaj od lipe jako dobar da se dijete preznoji i na taj način spusti temperaturu. To su koristilo u stara vremena. Međutim, lipa kao lipa može da služi
ne samo u liječenju, znači temperature kao antipiretik, međutim lipta može da koristi se u manjoj dozi kao antidepresiv. Ali u područjima gdje ima puno lipe i kada dođe do cvjetanja lipe, tipa gradova gdje ima mnogo stabala lipe, u velikoj dozi lipa i ono što lipa sadrži u sebi može da dovede do pojave agresivnosti, jer sve ono što je u maloj dozi zdravo, u velikoj dozi može da bude štetno. I kao takva ona u maloj dozi služi za liječenje depresije, ali u velikoj dozi izaziva veliku agresivnost kod ljudi i dovodi do pomračenja svijesti, tako da takvi ljudi nisu svjesni šta rade u tom trenutku, a ni mi kao ljudi, ako ne poznajemo područje, ako ne poznajemo dovoljno dejstvo određenih takvih prirodnih materija, možemo reći da je taj čovjek oboljio psihički, što ne mora da znači uopšte. Može samo biti izložen toksinu. Znači, u tom slučaju toksinu lipe u većoj količini. Tako, na primjer, isto postoje različite sadašnje vrijeme, to sam primijetila, i mela se mnogo koristi. I mela isto kažu da je jako dobra za organizam, da kao takva pomaže za liječenje različitih oboljenja, pritiska, mnogo čega, na imunitet. Međutim, i mela može da dovede do poremećaja srčanog rada, do usporenja srčanog rada, do depresije centra za disanje. Sve u maloj dozi može da bude jako zdravo. Onda, postoji jedna biljka, zove se mirta. I od nje se u sadašnje vrijeme, možda više na zapadu nego kod nas, jer mislim da na ovim područjima nema mirte toliko. Nekada u drevna vremena na zapadu se koristila u određenim kulturama kod druida kao magična biljka. Mirta se stavlja, mislim da se stavlja kao vijenac za Božić u zapadnim kulturama. Kontakt sa mirtom i čaj od mirte u većoj količini izaziva trenutno i trajno slijepilo u roku 24 sata. Ljudi nisu upoznati sa tim. Zatim, zova je jako zdrava. Zovu, svi volimo da pijemo i čaj od zove i sok od zove i slično. Međutim, zova je bogata cijanidima. A cijanidi sami kao takvi mogu da dovedu do smrti. Poznate su u istoriji trovanja cijanidom različitih poznatih ličnosti u istoriji. Kao što je bilo trovanje Sokrata i tako, poznatih careva u istoriji i tako. I zova je možda i najbezopasnija u odnosu na druge neke biljke koje imamo u toj familiji. Međutim, kao tako može da izazove mučninu, zatim povraćanje, stimulaciju respiratornog centra, ubrzan rad srca i konvulziju, grčeve, da se manifestuje slično epileptičnom napadu. Znači, sve u svemu pretjerivanje. Biljke bogate cijanidima su, u sadašnje vrijeme se to mnogo koristi, jer se stalno reklamira na televiziji, jesu sjemenke jabuke, sjemenke kajsije, gljive, imaju vitamin B17, u stvari taj vitamin B17 se zove cijanid. Niko neće da navede. Taj cijanid jeste nešto što, znači, kako ubija, znači, te bolesne ćelije, znači, ono ubija i zdrave ćelije. Dešavalo se ranije da bi se znali ljudi o čemu se radi. Doza cijanida koja se nalazi u kilogramu badema, znači, koje bi čovjeku kilogram badema teško može neko da pojede u toku dana. Kilogram badema, 300 grama sjemenke kajsije i negdje oko 20-30 sjemenki šljive jeste doza trovanja cijanidima. Znači,
ne, doza toga amigdalina koji se nalazi u sjemenkama jabuke, negdje tu otprilike kao kod šljiva, ovaj, i
nije.
Oni neke druge stvari izazivaju. Ovaj, i kao takvi ljudi misle, aha, sad, ako ja već imam, znači, neku bolest koja je maligna bolest, bolje da ja sad uzmem malo više, prije ću se ja izliječiti. I onda uzme, znači, ne znam nija koliko tih sjemenki. Ovaj, najčešće to bude, jer jedno vrijeme bilo ovaj često reklamiranje sjemenki šljive, ovaj, koje su zdrave, ovaj, da koriste se za karcinome. Ljudi dobiju trovanje cijanidom ne znajući da su ga dobili uopšte. I onda, i onda to bude strašno. Strašno zato što se i teško može i prepoznati, zato što neće da navede čovjek.
Šta je koristio?
Odnosno misli da je to zdravo. I on ne zna u suštini šta je koristio što je moglo njemu da naškodi. E to je ono čemu da mi kao ljekari nismo ni dovoljno upućeni, a najgore što mi o tome ne želimo ni da pričamo ili nemamo vremena da razgovaramo sa pacijentom, da ga uputimo da ono što treba da ga koristi iz prirode, da treba da bude obazriv i da ono što piše na sertifikatu koliko se ili na upustu kako se to koristi pomoćno lekovito sredstvo, treba samo strogo da se pridržava toga. Ne da pretjeruje, da uzme više jer misli da će brže ozdraviti. Stvarno, sve to može mnogo da pomogne. Ako to uradi se na pravi način, po recepturi koju će odraditi farmakolog, ovaj farmaceut, a ne da mi sami pripremamo neke stvari. Jer doze onoga što ćemo mi izvući lekovite supstance i način na koji ćemo je pripremiti je jako bitan. I sa tim ne treba osoba koja je neuka i neobrazovana da radi. I da sama pravi neke stvari, jer je čula, negdje pročitala, slušala da je to zdravo za to i to i ja ću sad to da koristim. Treba razgovarati sa osobom koja je stručna i koja će tu osobu uputiti kako se to radi. Ako ona stvarno želi da se tim bavi, ali ne može se svako od nje baviti produkcijom ljekovitih preparata od ljekovitog bilja. I to bi bilo strašno kad bi mi svi mogli da radimo sve, znači da smo mi savršeni, znači i da mi svaki čovjek zna sve na ovom svijetu. E pa baš da zna svako, onda bi mi svi na ovom svijetu bili zdravi i bili bismo svi bogovi i ništa nam ne bi falilo. To je nemoguće. Tako da se mi uvijek miješamo u nešto što nije domen onoga što nama ne pripada. Treba da poštujemo, znači, nekoga koji se nekim stvarima bavi, tipa ljudi koji se bave ljekovitim biljem, koji poznaju ljekovito bilje, koji su upoznali aktivne komponente i na taj način i omogućili ljudima da naprave kvalitetne preparate koje će njima pomoći. Ne samo, znači, ljekovito bilje koje se koristi koje ljudi koriste na taj način za liječenje od liječene bolesti, tako postoji određena vrsta hrane koju ljudi mogu koristiti da poboljšaju svoje zdravlje, ali kao takvi mogu isto tako da pretjeraju, znači, u korištenjem određenih vrsta hrane. Znači, ja sam čuo brusnica je zdrava. Brusnica jeste prirodni antibiotik za Escherichia coli, jeste uroantiseptik i sve to, ali ista ta brusnica kad se pretjera sa njom dobijete proliv, dobijete poremećaj crijevnog trakta, visite, znači, ne možete zaustaviti stolicu ponekad, zato što pretjerate. I kapsule bijelog luka, bolje jeste bijeli luk. Zar nije zdravije pojesti bijeli luk nego piti kapsulu? To, osim toga, ako već jedete bijeli luk, znači, a da se ne biste plašili da ćete da smrdite nekome kad mu dunete iz usta, možete da uzmete peršun,
peršun, žvakanje peršuna ili celera je znači nešto što će smanjiti miris bijele, neutralizati miris bijele luka, tako da bez bojaznosti možete jesti bijeli luk. Ako poslije toga jedete peršun, nikakvih problema nema.
Da li postoji, pa vjerovatno postoji, ali na što ljudi dobrate pažnju, interakcija neka između dakle ovih lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava?
Da.
Može li da dođe
ima,
do nekog problema?
Ima, zato što, sad ovako, ima prvo sa hranom. Mm-hmm. Lijekovi sa hranom. Prvo to je zato što je hrana, znači nešto što mi unosimo. Poznato je da određene vrste agruma, znači, utiču na smanjenu reabsorpciju svih vrsta lijekova, najpoznatiji grejpfrut. Korištenje grejpfruta u kombinaciji sa pogotovo lijekovima za hipertenziju smanjuje dejstvo tih lijekova. To ljudi, na primjer, nisu upoznati sa tim stvarima. Onda postoje određene materije, znači ova pomoćna lijekovita sredstva, koje će usporiti znači izbacivanje lijeka iz organizma. E on to je jako ozbiljnije, zato što vi kad uzmete lijek koji koristite u terapiji, a pomoćno lijekovito je sredstvo koje se na neki način razgrađuje preko jetre i treba da djeluje znači na organizam na taj način da će sistemom jetrenih enzima uticati na bržu resorpciju svega toga, to pomoćno lijekovito sredstvo može u tom slučaju ili ubrzati resorpciju lijeka i kao takvog učiniti da taj lijek brže djeluje na organizam čovjeka, ili na suprotan način, totalno drugačije, da prodiži dejstvo lijeka u organizmu, znači da uspori njegovo metabolisanje i na taj način da dovede do toga da lijek ima produženo dejstvo, a samim tim da lijek može i da škodi na neki način organizmu. Tako da treba tu biti obazriv i na pravi način se informisati kod farmaceuta šta se koristi i šta ćete koristiti i koje lijekove pijete za određena oboljenja i šta biste vi od pomoćnih ljekovitih sredstava, odnosno od tih ljekovitih biljaka, trava koje se prave, tinkture i kapi koristili da bi vam pomogli za neko drugo oboljenje. I na taj način prije bi apelovala na sve ljude da prvo budu bolje informisani, da sve ono što se pojavi na televiziji, da što čuju, pročitaju u novinama i tako to, da se malo bolje informišu. Jer to ih neće izliječiti. To može da pomogne, ali ne može da ih izliječi.
I samo ako se pravilno koristi.
Da. I da se dobro informišu koji je sastav svega toga. Da ne pričamo u sadašnje vrijeme o korištenju svega i svačega, mladih ljudi koji koriste energetska pića, znači, ali to je već neka druga tema, gdje, znači, sve to može.
Ili izazivaju energetska pića tahikardiju?
Normalno, mogu da izazivaju infarkt.
Infarkt?
Infarkt, najmlađi pacijent kog sam ja imala dok se radila u Urgentnom centru Beogradu je bio momak koji je imao 18 godina, koji je dobio infarkt miokarda kao posljedicu korištenja Red Bulla u dozama od 4 do 5 dnevno i preko toga jestan bio pušač do kutije dnevno, ali je to dijete koje je imalo infarkt od 18 godina. Sve te, znači sva energetska pića u suštini bi na neki način trebala da budu zabranjena za korištenje. Međutim, sve u svemu se radi o novcu. I to energetsko piće bogato psihostimulansima, kofeinom i nekim drugim materijama. I na neki način, najme recimo, je možda neka vrsta droge koju čovjek unese u organizam i ne znajući zato, jer će to njemu da da snagu u tom trenutku, da taj dan pregura, iako je, ne pričamo samo o djeci, pričamo i o ljudima koji rade, poslovnim ljudima, jer takav je tempo života danas i jako je brz i ne možete, znači i ono što vam društvo nameće jeste da vi u jednom danu više od svojih mogućnosti uradite, to društvo diktira, ne sam čovjek, ne može on to da diktira, nego društvo nameće da mora sve brže, 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 da se uradi više poslova i sam organizam se iscrpi i njemu je potrebno nešto da ga podigne i zato ljudi i uzimaju energetska pića, da bi im pomogla da završe te poslove u toku dana i ulazi u začarani krug nečega što nije zdravo, nečega što će ih dovesti do, znači, do oštećenja mnogih organa, ne samo srca, tako i opterećenja bubrega i jetre. Osim toga, u današnje vrijeme mladi ljudi mnogo koriste ne samo energetska pića, oni koriste energetska pića u kombinaciji s alkoholom, znači da bi im bilo bolje raspoloženje, ili energetska pića u kombinaciji sa kreatinom, aminokiselinama i nekim sličnim stvarima koje oni koriste u teretanama da bi povećali njihovu mišićnu masu, a i bolju izdrživost da izdrže trening. I kao takvi dovode do toga da opterete toliko svoje bubrege da u svojih možda 30-40 godina njihov bubreg bude star kao kod čovjeka od 60-70 godina. Da ne pričamo o stanju srca, jer vi nešto što pretjerano forsirate sa nečim što nije zdravo, odnosno što nije prirodno, i opterećujete se, forsirate se više nego što možete, na taj način polako dovodite do slabosti toga. Jer ne može čovjek preko svojih mogućnosti nešto da ostvari. Znači da treba da bude svjestan toga da sve nešto što ide polako, postepeno, na čemu radi, pa i na svojoj fizičkoj snazi, treba da ide na zdrav način, bez forsiranja, lagano, a ne nekim stimulacijom, nekim energetskim pićima, korištenjem svega i svačega.
Česta preporuka koju možemo čuti i od nutricionista, evo ovako i putem medija, je ova himalajska so. Razne vrste te tih zdravih soli. Pa evo, ako bismo mogli malo toga da se dotaknemo i možda da nam kažete nešto i o gaziranim pićima, o štetnosti.
Ovako, što se tiče himalajske soli, u to već nisam toliko upućena. Mislim da so kao so natrium hlorid, mislim osnovni sastav natrium hlorid, jeste da nema tu neke velike razlike. Ono što je bitnije za organizam čovjeka je jodiranje te soli. Jod je jako zdrav. Znači, na zapadu, nekada prije par godina, znači je uvedeno da trudnice u toku trudnoće koriste tablete joda, jer je dokazano da jod utječe na inteligenciju bebe. Jod djeluje antistresno, jod poboljšava raspoloženje, ali jod i u pretjeranoj količini dovodi do poremećaja hormone štitne žlijezde, jer jod, inače kao jod, se koristi u liječenju kod oboljenja štitne žlijezde. Međutim, mislim da da mi u suštini vapimo za tim,
za reklamom,
nego time da nam nešto može donijeti zdravlje, pa bilo to ta soj ili nešto, ne razmišljajući o tome kako se mi ponašamo prema našem organizmu i šta mi trpamo u njega konstantno i kako i šta mi mislimo i u suštini kakve su nam misli. Kažu da čovjek kad ima loše misli i kad je neraspoložen, na neki način je više izložen različitim oboljenjima, jer tada dolazi do pada imuniteta i padom imuniteta vi ste, znači, izloženi različitim vrstama boljenja. I poremećaj, znači, na nivou ćelije, kada će čovjek tužan, nezadovoljan, džangrizav, kome nešto smeta, koji gleda šta ko drugi radi, koji je sav u nekom svijetu negativnih misli, dovede do toga da sve te ćelije u njegovom organizmu promijene ono okretanje, neko što kažu na fizičkom nivou, fizičar je normalno okretanje oko neke ose. To okretanje bude drugačije i onda dođe do pojave oboljenja. Mislim da bi ljudi trebali da razmišljaju o tome da kad razmišljaju pozitivno i kad vjeruju da će im biti dobro i kad stvarno ono jeste istina kakvi su ti misli, takav ti je život. Čovjek može sebi sam da pomogne. Ne trebaju njemu ni ovo, ni ono, ni himalajske soli, ni zeolit, ni ovo, ni ono. Čovjek sam sebi prvo može da pomogne. Ne treba njemu ni niko drugi. Sam sebi da radi na sebi. Na tome da samog sebe ostvari kao osobu koja će biti zadovoljna sama sa sobom i sa svim onim što ga u životu očekuje. Pa bilo to dobro ili loše, da izvuču pouku iz svega toga. I na taj način njemu neće biti potrebne ni himalajske soli, ni te gluposti. A sa druge strane, svako od nas treba da utiče, znači, na to da radi na sebi, da nauči da sve ono što se vidi na televiziji, na reklamama, čuje, ne mora da znači da je to istinito u potpunosti. Treba sam da rasudi da li je to u suštini prava stvar ili nije. Može svako od nas nek proba, pa će poslije da vidi da li to je to ili nije.
Hoćemo li malo se dotaći ovih gaziranih pića?
Gazirana pića, Coca-Cola. Za Coca-Cola je dokazano da Coca-Cola, znači, mada se to neće toliko baš kod nas objavljivati, ali dan zaput se već objavilo da je Coca-Cola jedan od uzročnika karcinoma jetre u više od 50% slučajeva. Ono što se na televiziji prikazuje, odnosno negdje na internetu, to jeste istina. Ako stavite jetru, znači džigericu na životinsku u Coca-Colu 24 sata da odstoji, znači da se sažvaće, bude skuvana. Takvo je dejstvo Coca-Cola na organizam čovjeka. Nema tu velike razlike. Vi sami sebe trujete. Da li ćete vi to da uradite ili nećete, to je vaša dobra volja. Čovjek sam odlučuje šta će da radi. Gazirano piće, znači sam gas kao gas, to je ugljen dioksid. Uzmimo kiselu vodu, na primjer. Kisela voda je dobra. Znači, popiti se kisela voda kao kisela voda, gazirana kisela voda, pričamo o gaziranoj kiseloj vodi, je dobra određenim trudnicima kad čovjek ima neki poremećaj sa želucem, želudac pun vazduha, odnosno to se zove gastroezofagilni refluks, oslabljen taj prsten, ili hiatus herniju, pa ta kisela voda, taj gas pomogne da vi u trenutku ono podriginete, pa vam bude lakše i tako to, ali kisela voda, znači, dovodi do skoka pritiska, jedno odlično u liječenju ljudi koji imaju koji su imali proliv pa da nadoknade elektrolite i tako to, ali kod ljudi koji imaju jako visok pritisak, ne treba pretjerivati, oni će podići pritisak pa onda teško spustiti taj pritisak poslije toga, ali to sam čovjek nismo mi upućeni, naš narod nije upućen jer se malo o tome priča, malo se priča o onim svakodnevnim običnim stvarima koje mi koristimo. Više pričamo o nekim drugim stvarima, o nekim velikim stvarima, onome što je svakodnevnica, vrlo se malo priča. Onome što smo najčešće u kontaktu u toku dana.
Doktorka, hvala vam na ovom razgovoru. Ja se nadam da ćemo mi imati prilike da vas češće čujemo na našim talasima Radija Svetigore, naši slušaoci i mi naravno ovdje u studiju. Pa ćemo, eto tako, to će biti jedan put da malo obavestimo, da malo upoznamo i naše slušaoce sa tim važnim nekim stvarima koje ne možemo čuti baš tako često ni pri svakom odlasku kod ljekara. Evo, ja vjerujem da smo, ja sam prvi put čula na primjer da grejpfrut ne bi trebalo da se jede u tokom terapije, uzimanja terapije za visoki pritisak. Ja se nadam da su, evo, i slušaoci to čuli, pa da će to pomoći nekima od njih koji već koriste terapiju za pritisak, makar to.
Ima mnogo, mnogo stvari koje mi kao ljekari bi trebali i jesmo dužni da ljudima prenesemo kao pacijentima, ali vrijeme je donijelo to da više gledam u taj prokleti kompjuter i kucanje u kompjuter, šta je pacijent rekao i ne pogledamo čovjeku u oči, šta mu fali. Tako da se malo i priča o onome što je stvarno ta svakodnevnica i onome sa čim čovjek dolazi u kontakt svakodnevno. Osim toga, ono što je interesantno i možda to ne bi bila loša tema za sljedeći razgovor jeste tabletomanija. Znači, kako čovjek upara u začarani krug korištenja određenih lijekova misleći da će mu oni pomoći. Odnosno, bijeg od stvarnosti, bijeg od toga odlazak u neku tugu, nedostatak ljubavi ili ajmo recimo, to su neke specifične situacije kada ljudi pretjeruju sa lijekovima misleći i hipohondrija. Jako interesantna tema, jako interesantna. Znači, jer toga sve više više ima.
Evo, hvala, vi ste odabrali temu. Uvaženi slušalci, bila je to doktorka Sandra Đuranović, specijalista urgentne medicine, a današnja tema je bilo trovanje, kako opšte, tako i bacili smo jednu ovako poseban akcenat na trovanje biljem. Doktorka, hvala još jednom.
Hvala i vama.